Iubiți și surori, doamnelor și domnilor, vă invit cu respect să deschideți cuvântul Domnului la Evanghelia după Matei, capitolul 21. Voi citi de la versetul 1 la 9. Evanghelia după Matei, capitolul 21. Primele 9 versete. Să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Când s-au apropiat de Ierusalim și au ajuns la Betfange, înspre muntele măslinilor, Iisus a trimis doi ucenici și le-a zis: duceți-vă în satul dinaintea voastră. În el veți găsi îndată o măgăriță legată și un măgăruș împreună cu ea. Dezlegați-i și aduceți-i la mine. Dacă vă va zice cineva, să spuneți că Domnul are trebuință de ei, și îndată îi va trimite. Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice: spuneți fiicei Sionului, iată, împăratul tău vine la tine, blând și călare pe un măgăruș, mânzul unei măgărițe. Ucenicii s-au dus și au făcut cum le poruncise Iisus. Au adus măgărița și măgărușul. Și-au pus hainele peste ei și el a șezut deasupra. Cei mai mulți din orod își așterneau hainele pe drum, alții tăiau ramuri din copaci și le presărau pe drum. Noradele care mergeau înaintea lui Iisus și cele ce veneau în urmă strigau: Osana, fiul lui David, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, Osana în cerurile prea înalte, amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, așa după cum știm, în lumea creștină, astăzi este o sărbătoare specială. Este sărbătoarea cu care se începe ceea ce este numit Săptămâna Mare. Sărbătoarea intrării triumfale a Mântuitorului nostru Iisus Hristos în Ierusalim. În vorbirea populară românească este sărbătoarea floriilor. În vorbirea populară engleză este Palm Sunday. Este populară pentru că, având în vedere felul de manifestare al primirii lui Iisus Hristos în Ierusalim, a fost interpretat în cultura acestor două popoare, cum am spus, români și englezi, și sărbătoarea a primit denumirea respectivă. Cum vă vorbeam în alte ocazii, nu toate titlurile, denumirile sărbătorilor pe care noi le avem în limba română sunt neapărat o teologie biblică, în sensul au o expresie biblică corectă, dar nu semnează că terminologia este incorrectă. Caz în discuție este sărbătoarea penticostală, de exemplu, a coborârii Duhului Sfânt. În limba română, sărbătoarea este numită cum? Rusaliile. Rusalii. Deci nu este un termen biblic, chiar dacă avem titluri în Scriptură puse acolo, Rusaliile, este un titlu pus de cei ce au editat Scriptura, nu este în textul Sfintelor Scripturi, de cei ce au editat Scriptura, pentru că în limba română așa s-a împământenit terminologia. Iar sărbătoarea cea mai mare înainte de Paște, care este nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, nu are de asemenea o denumire biblică din Biblie. Este numită sărbătoarea Crăciunului în termen popular. Crăciun nu este un termen biblic, este din nou un termen popular a cărui origine este practic necunoscută. Interpretarea cea mai plauzibilă ar fi că vine de la, pentru limba română și limba maghiară, cred că au împrumutat din limba română, din limba latină, practic, vine de la expresia latină cohoratio, care însemnează să sărbătorim împreună. Și de aici s-a făcut Crăciun și coracioni, parcă în limba maghiară, nu? Cohoratio, haideți să lăudăm împreună, pentru că la Crăciun, când s-a născut Mântuitorul Iisus Hristos, a fost un prilej de laudă, de adorare. Sărbătoarea de astăzi, floriile, intrarea triumfală a lui Iisus Hristos în Ierusalim, este o sărbătoare importantă pentru toți cei patru evangheliști, pentru că fiecare din ei menționează evenimentul. Dacă vă uitați cu mine în Scriptură, Matei, capitolul 21, de la versetul 1 la 17, redă evenimentul. Marcu, capitolul 11, de la versetul 1 la 18, redă evenimentul. Luca, capitolul 19, de la versetele 29 la 48, redă evenimentul. Ioan, capitolul 12, de la versetele 12 la 19, de asemenea, prezintă evenimentul. Și pentru că aceste evenimente le repetăm anual, de multe ori se pune această întrebare, ce putem să mai vorbim despre ele? O, să nu-și facă nimeni probleme. Este cuvântul lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu este ca un ocean. Nu se termină niciodată, de aceea învățăturile din cuvântul lui Dumnezeu, chiar din evenimente care le repetăm în fiecare an, învățătura din aceste evenimente trebuie să fie profundă. În această dimineață ne vom uita la patru adevăruri mari care rezultă din această sărbătoare a intrării triumfale a Mântuitorului nostru Iisus Hristos în Ierusalim. Și voi prezenta aceste patru adevăruri sub prisma unui mesaj pe care l-am intitulat Revelații înainte de cruce. Revelații înainte de cruce. În această zi, potrivit textului pe care l-am citit și celorlalte texte paralele, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, prin cei patru evangeliști, cum am spus, ne prezintă patru adevăruri, patru revelații, patru descoperiri divine legate de viața lui Iisus Hristos, legate de noi, oamenii, legate de planul lui Dumnezeu, legate de ceea ce dă particularitate Mântuitorului nostru Iisus Hristos, dumnezeirii în general și vieții poporului Dumnezeu în mod special. Și prima revelație, primul mare adevăr care ne este prezentat în acest pasaj este acesta, că Iisus este împărat. Iisus este împărat. Uitați-vă ce spune cuvântul Domnului în Matei 21, versetele 1 la 2. Când s-au apropiat de Ierusalim, și au ajuns la Betfage, înspre muntele măslinilor. Iisus a trimis doi ucenici și le-a zis, duceți-vă în satul dinaintea voastră. În el veți găsi îndată o măgăriță legată și un măgăruș împreună cu ea. Dezlegați-i și aduceți-i la mine. Spune aceasta că Iisus este împărat foarte mult. Foarte mult. Și anume, ce vrea să spună? Vrea să spună, trei aspecte distincte legate de împărăția Domnului nostru Iisus Hristos. Primul, Iisus nu este un împărat oarecare, El este un împărat cu autoritate. Cu autoritate. În aceste două versete observați autoritatea lui Iisus Hristos. Se vede în trei cuvinte. Duceți-vă, dezlegați-l și aduceți-l. El nu are nicio rezervă când spune aceste lucruri. Este o poruncă absolută. Te duci, dezlegi și aduci. Un împărat se caracterizează prin aceasta. Cuvântul lui se execută. Cuvântul lui se împlinește. Cuvântul lui trebuiește împlinit în tocmai. Dar nu numai e un împărat cu autoritate. A doua distincție este că el este un împărat după Scripturi. Versetul 2 și apoi versetele 4 și 5 din Matei 21. Duceți-vă în satul dinaintea voastră, în el veți găsi îndată o măgăriță legată și un măgăruș împreună cu ea. Dezlegați-i și aduceți-i la mine. Deci aceea este poruncă împărătească. Versete 45. Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice, spuneți fiicei Sionului, iată împăratul tău vine la tine, blând și călare pe un măgar, pe un măgăruș, pe mânzul unei măgărițe. El este un împărat după Scripturi. Și aceasta este foarte important. Pentru că foarte mulți împărați care au trăit pe pământ și care mai sunt și astăzi, nu sunt împărați legitimi. Unii au ajuns împărați prin uzurpare, lovituri de stat, prin crimă și de obicei știm foarte bine din istorie, când, și vă uitați și în istoria biblică, în special în regatul de nord, în regatul lui Israel, când cineva ajungea împărat, primul lucru pe care îl lua Era o măsură de binefacere pentru regatul peste care domnea? Nu. Care era măsura? Să omoare pe toți urmașii împăratului de dinainte. Să-i nimicească pe toți. Pentru ca să nu fie cumva vreunul care să aibă pretenție la tronul pe care tocmai a pus mâna. Și de aceea este important să vedem că Iisus Hristos este un împărat după Scripturi. Despre El s-a vorbit în Biblie că va fi împărat într-o manieră aparte. Și dacă este după Scripturi, este un împărat drept. Este un împărat adevărat. Este un împărat sfânt. Este un împărat deosebit de oricine care a trăit vreodată pe pământ. Psalmul 2 spune foarte bine lucrul acesta. Zice, pentru ce se întărâtă popoarele? Pentru că pe împăratul acesta, pe Iisus Hristos, nu observați dumneavoastră în societatea noastră. N-a fost numai pe timpul începutului bisericii, pe timpul bisericii primare. N-a fost numai în timpul inchiziției. N-a fost numai în timpul comunismului. Este și acum, în așa zisul timp al democrației. Cine este scos și se fac eforturi să fie scos din școli, din procuratură, din viața oamenilor? Cine este scos? Mahomet? Să nu cumva să vorbești de el, că deja e scandal în toată lumea și se scumpește petrolul. Poți să vorbești de Iisus Hristos? Poți să-L blamezi? Pentru că și dacă îl blamezi, acesta este dreptul la expresie. Ați observat? Este dreptul la expresie, la liberă cugetare, amendament constituțional. Iisus Hristos este un împărat după Biblie. Este un împărat care are o opoziție extraordinară. În Psalmul 2 spune, pentru ce se întărâtă neamurile? Pentru ce se adună mai mari pământului la oaltă? De ce vin ei împreună? Au un singur scop și spune, haidem să rupem lanțurile acestuia. Și spune cuvântul Domnului mai departe, Dumnezeu din ceruri râde de ei și zice, totuși, eu l-am uns pe împăratul meu, l-am pus în Sion, pe muntele meu cel sfânt, și el va domni pe întreg pământul cu un toiac de fier și cei ce se opun lui vor trebui să-l asculte. Un împărat după cuvânt. Și apoi, este o a treia dimensiune a acestui împărat, este un împărat recunoscut și ascultat, totuși. Recunoscut și ascultat. În versetul 9 din pasajul nostru spune, norodele care mergeau înaintea lui Iisus și cele ce veneau în urmă strigau, Osana fiului David, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, Osana în cerurile preanalte. Luca 19:38 este același lucru. Marcu 11, probabil este cel mai direct pasaj din această sărbătoare, pentru că în Marcu 11 ni se spune că el este recunoscut și în Israel în timpul acela, în ziua aceea, ca împărat. Uitați-vă în Marcu 11:9-10. Cei ce mergeau înainte și cei ce veneau după Iisus strigau, fiți atenți, Osana, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, binecuvântat este împărăția care vine, și spune clar acum, împărăția părintelui nostru David. Deci este o împărăție legitimă. Domnul Dumnezeu a promis prin profeți că va stabili o împărăție, împărăția lui David, o va întări pe vecie și din această împărăție se va naște un împărat, este vorba de Mântuitorul Iisus Hristos pe care îl celebrăm și astăzi, a cărui împărăție și domnie nu va avea niciodată sfârșit, mărit să fie numele Lui. Deci prima revelație este aceasta, că Iisus Hristos este împărat. A doua revelație din această zi de sărbătoare este, frați și surori, doamnelor și domnilor, o revelație cu privire la starea omenirii. Starea omenirii. Uitați-vă ce spune din nou versetul 2. Duceți-vă în satul dinaintea voastră, suntem în Matei 21. În el veți găsi îndată o măgăriță legată și un măgăruș împreună cu ea. Dezlegați-i și aduceți-i la mine. V-am vorbit și cu alte ocazii și vă reamintesc din nou pentru că este bine să ținem minte aceste lucruri. Dumnezeu, când a revelat prin profeții săi adevărul despre omenire, starea în care a ajuns omenirea prin păcat. Și vă rog să ascultați cu atenție. Nu ne-am măgulit deloc. Și una dintre cele mai nemăgulitoare asemănări pe care Domnul o face omului este că se aseamănă foarte bine cu un măgăruș. Și că nu ne place. Doamne, ferește! Uitați ce spune cuvântul Domnului în Exod 34, 19 și 20. Orice întâi născut este al meu. Chiar orice întâi născut de parte bărbătească din turmele voastre. Și acum versetul 20. Este pentru mine o taină unde ne pune Domnul și pe cine pune prima dată. Să răscumperi cu un miel pe întâiul născut al măgăriței, iar dacă nu-l răscumperi să-i frângi gâtul. Și următorul spune, să răscumperi pe orice întâi născut al fiilor tăi. În același verset, în același pasaj, trebuie răscumpărat măgărușul și omul. Faptul că în această sărbătoare măgărușul este amintit, prin aceasta Dumnezeu vrea să ne reveleze Iisus Hristos înainte de cruce, starea omenirii. Și care este această stare a omenirii? Omenirea arată în primul rând legată, ca și acești doi măgăruși. Este legată. Este legată de păcat. Este legată de neputințe. Este legată de tradiții. Este legată de ambiții. Este legată de încăpățânare. Că spuneți-mi dacă mai este cineva la fel de încăpățânat ca un măgăruș. Ca omul. Suntem încăpățânați până ne plictisim. Până ne plictisim. Omenirea este legată de obiceiuri. Nu observați dumneavoastră că dacă îi spui unui om să se pocăiască, spune, lasă-mă în pace, că eu sunt bine în credința mea. De ce? Pentru că este legat. Este legat de tradiția, de obiceiul, de încredințarea pe care o are. A doua stare a omenirii, nu numai că este legată, are voința neînduplecată. Prin faptul că Scriptura folosește în această zi și zice, vei găsi acolo și un măgăruș cu mama lui, toată lumea știe acest adevăr. Dacă vrea cineva să încerce să călărească pe un mânz de măgăruș sau pe un cal care n-a fost încălecat niciodată, să nu-și închipuie că are un lucru ușor de făcut. Este foarte greu să îndupleci un cal și un măgăruș ca să te asculte și până la urmă să accepte că trebuie să poată să fie folosit pentru tracțiune sau pentru călărie. Este foarte greu. Trebuie să-i rupi voința, să-i zdrobești voința. Omenirea are o voință neînduplecată la cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta este starea ei. Și atunci cuvântul Domnului spune că cel de-al treilea aspect legat de starea omenirii, pe lângă că e legată, pe lângă care voința neînduplecată, omenirea nu are altă șansă să se răscumpere decât numai dacă este adusă la Iisus Hristos. Aduceți-L la mine. Aduceți-L la mine. Nu este posibilitate să scap de patimi. Nu există posibilitate să scap de obiceiuri. Nu există posibilitate să scap de orice legătură care te ține practic departe de Dumnezeu, decât una singură, Iisus Hristos. El îți poate îndupleca voința ca să-L asculți. Acest măgăruș n-a făcut mofturi, a acceptat ca Iisus Hristos să-L folosească și să intre călare pe măgăruș, după cum intrau împărații lui Israel la încoronare. I-a înduplecat voința. Frați și surori, Doamne și Domnul, exact același lucru trebuie să se întâmple și cu noi. Pentru aceia dintre dumneavoastră care probabil trăiți după tradiții, trăiți după obiceiuri și aveți această scuză, să spunem așa, mereu. Mie să nu-mi spui de pocăință, mie să nu-mi spui să mă întorc la Dumnezeu. Eu sunt creștin din moș strămoș. Vă aduc aminte ce spune cuvântul lui Dumnezeu prin Sfântul Apostol Petru. Spune în felul următor. Căci știți foarte bine ce ați moștenit de la părinții voștri. Altceva decât ce? Chefuri, beții și destrăbălări. Ajunge că în trecut ați făcut aceste lucruri. Cine te poate scăpa de ele? Este unul singur, este Iisus Hristos. Cum? Prin spălarea în sângele Lui de pe cruce. El îți schimbă mintea, îți schimbă voința și te înduplecă la neprihănire, te înduplecă la o viață nouă. Starea omenirii este aceasta, este legată, este încăpățânată și are nevoie de aducere la Iisus Hristos. Și apoi, tot în acest aspect al stării omenirii, prin faptul că acești doi măgăruși sunt folosiți în istoria lui Iisus Hristos, aș vrea să vă spun că este o prevestire, o profeție legată de împărăția de 1000 de ani. Este o profeție legată de împărăția de 1000 de ani. Este o prevestire a mileniului. De ce? Pentru că, observați, măgărușii aceștia, doi, ascultă, se supun Domnului Iisus Hristos. Ori unul din aspectele fundamentale ale împărăției de 1000 de ani, frați și surori, doamnelor și domnilor, este că Domnul Iisus Hristos, care va fi împăratul întregului pământ în perioada aceea de timp, Domnul Iisus Hristos va readuce pe pământ situația, starea din Eden, când omul și animalele vor conviețui împreună, iar animalele, pentru că au și ele o formă rudimentară de suflet, deci au o formă rudimentară de suflet, animalele vor recunoaște pe Dumnezeu și vor recunoaște autoritatea omului. Și se vor supune lui Dumnezeu și omului. Uitați ce spune cuvântul Domnului în această privință. Deci nu numai cum au făcut acești doi măgăruși, s-au supus la ceea ce Iisus Hristos le-a cerut. Uitați-vă ce spune cuvântul lui Dumnezeu în profeția lui Isaia, capitolul 11. Versetele 6 la 9. Atunci lupul va locui împreună cu mielul. Observați? Și pardosul se va culca împreună cu iedul. Vițelul, puiul de leu și vitele îngrășate vor fi împreună și le va mâna un copilaș, pentru că vor recunoaște autoritatea omului. Vaca și ursoaica vor paște la un loc și puii lor se vor culca împreună. Leul va mânca paie ca boul. Pruncul de la sân se va juca la gura bortei șarpelui. Și copilul înțercat va băga mâna în vizuina cobrei, dacă vreți. Nu se va face niciun rău și nicio pagubă pe tot muntele meu cel sfânt, căci pământul va fi plin de cunoștința Domnului ca fundul mării de apele care îl acoperă, mărit să fie Domnul. Timpuri glorioase. Și acestea se văd într-o istorie pe care o citim poate în fugă și nu ne dăm seama, tocmai în istoria aceasta a intrării lui Iisus și în folosirea în istorie a celor doi măgăruși. A treia revelație, deci în al treilea rând, Iisus este divin. Iisus este divin. Probabil că cei mai mulți dintre noi n-am observat lucrul acesta, unii poate chiar până astăzi, și anume, uitați-vă ce spune cuvântul Domnului în versetul 3 din Matei 21. Dacă vă va zice cineva ceva, să spuneți, citiți-mi asta, puneți versetul pe ecran, pentru că vreau biserica să observe, citim de prea multe ori Biblia și nu ne uităm la detaliile acelea care fac tot adevărul lui Dumnezeu să strălucească diferit. Matei 21:3. Să ne uităm la pasaj mai bine și vreau biserica să citească când ajungem în punctul acela. Dacă vă va zice cineva ceva, să spuneți că Domnul. Da. Deschideți Scriptura. Citiți dumneavoastră cu atenție. Cu cea mai mare atenție. Și veți observa adevărul pe care vă spun acum, revelația pe care vă spun acum. Nicăieri în Evanghelie, până în punctul acesta, Iisus Hristos nu spune despre sine că este Domnul. Nicăieri. Au spus alții, dar n-a spus el. A spus Petru, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Preaînalt. Au venit magii și s-au închinat păstorii. Astăzi vi s-a născut un Mântuitor, au spus îngerii. Iisus n-a spus niciodată, eu sunt Mesia, eu sunt Domnul. Până în punctul acesta, până în ziua aceasta. Acum face această revelație finală. Dacă vă va întreba cineva ceva, spuneți că Domnul, și în limba ebraică este, spuneți că Yahweh. Se folosește această expresie, este condamnarea la moarte. Pentru că acum începe săptămâna mare, condamnarea lui la moarte. De ce l-au condamnat la moarte? Pentru că l-au mai întrebat odată, ești tu Fiul lui Dumnezeu? Și ce a răspuns? Sunt. Iar când au scris pe cruce, aș vrea să știți și acest adevăr, să vă aduceți aminte de el. Iisus Nazarineanul, regele iudeilor, când au scris pe cruce această acuzație, țineți minte ce vă spun acum, au scris-o cu litere grecești, latinești și evreiești. Ei, cu litere evreiești, Iisus Nazarineanul, regele iudeilor, s-au scris numai primele litere, la fiecare, numai primele litere. Când s-a scris în limba ebraică, cu litere ebraice, știți ce scria pe cruce? Yahweh, Jehova. Când au văzut ce scrie pe cruce, ce au zis? Ce au zis? Să șteargă ce scrie acolo. Pentru că i-a deranjat. Bă, cum noi l-am răstignit pe Yahweh? Pe Jehova? Pe Domnul nostru? De-au cerut să șteargă. Și ce le-a spus Pilat? Ce ai scris? Ai scris. Iisus Hristos este Domnul, este Dumnezeu, Jehova, Yahweh. Este prima dată când faci această revelație. Și El este Domnul. Aș vrea să vă dau cel puțin patru argumente că El este Domnul. El este Domnul pentru că El este recunoscut de Tatăl Ceresc în această poziție. Luca 9:35. La schimbarea la față, este Tatăl Ceresc cel care vorbește în auzul lui Ioan, Petru și Iacob. Acesta este Fiul meu. Este o confirmare divină. Al doilea argument. Iisus Hristos este Domnul pentru că are autoritate absolută asupra diavolului. Un lucru care mie îmi place foarte mult să-l citesc mereu și să-l aud mereu. Când prima evanghelie care a fost scrisă dintre cele patru este Evanghelia lui Marcu. Deci Marcu este primul care a scris Evanghelia, dacă noi le avem în ordine Matei, Marcu, Luca, Ioan. Primul care a scris Evanghelia este Marcu. Sunt documente istorice în această privință. Și Marcu când își începe Evanghelia, vă rog să puneți pe ecran, uitați cu ce începe Marcu 1:24, deci din primul capitol, Marcu 1:24. Ce avem noi a face cu tine, Iisuse din Nazaret? Ai venit să ne pierzi? Te știu cine ești. Sfântul lui Dumnezeu. Este o altă expresie similară cu ești Mesia, Hristosul. Pentru că Mesia însemnează împuternicitul lui Dumnezeu, Hristosul, unsul lui Dumnezeu. Iar Matei 8:29, puneți-l pe ecran, vi l-am pus mereu în ultima vreme, pentru că vreau să încurajez biserica și să știe biserica că are putere și de aceea să poate să stea biserica în picioare. Avem putere nu prin noi înșine, avem putere prin Cel ce trăiește în noi, prin Domnul, prin Iisus Hristos. Și în Matei 8:29 este cuvântul care este mai pregnant și iată că au început să strige demonii. Ce legătură este între noi și tine, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici să ne chinuiești înainte de vreme? Și aș vrea să încurajez biserica, dacă ăsta este crezul diavolului, atunci hai să-l chinuim înainte de vreme, nu să ne chinuiască el pe noi. Amin? Wake up! Pentru că tot mereu spunem, diavolul m-a pus, satana m-a ispitit, ai putere asupra lui. Chinuiește-l tu, nu lasă să te chinuiască el. Pentru că în tine trăiește Domnul, Dumnezeu. Deci el este recunoscut de Tatăl Ceresc, are o autoritate absolută asupra diavolului. Al treilea argument, a înviat din morți. A înviat din morți. Și Biblia este plină această privință. Și al patrulea argument, în scurtă vreme se va vedea în tot universul că acesta este adevărul. Puneți pe ecran lucrul acesta. Nu place astăzi să se citească în societatea contemporană și în tot timpul existenței omenirii, dar ce citim acum din Filipeni, capitolul 2, versetele 9 la 11, este cuvântul care, cel puțin în timpul mileniului, omenirea îl va recunoaște și că după aceea se intră în eternitate și nu va mai fi probleme de contracarat această învățătură. Dar în timpul mileniului, toată lumea. De aceea și Domnul l-a înălțat pe Iisus nespus de mult și a dat numele care este mai presus de orice nume. Mai departe. Pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunche și al celor din ceruri și de pe pământ și de sub pământ. Și apoi versetul 11. Și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Yahweh, Domnul. Egal cu Tatăl Ceresc, egal cu Duhul Sfânt. Glorie Domnului! Așteptăm ziua aceea, orice limbă să mărturisească. Dar până atunci, ține minte, prima dată în istoria biblică, când Iisus Hristos, în timpul vieții Lui pământești, folosește această expresie cu privire la sine, n-a spus mergeți și spuneți că Iisus din Nazaret cere lucrul acesta. Și a spus mergeți și spuneți că Domnul are nevoie, a folosit numele suprem și după aceea l-a folosit în minutul următor sau cum să spun, în momentul următor, în evenimentul următor, l-a folosit în grădina Ghețiman. Pentru că în grădina Ghețiman, când au venit să-l aresteze, au întrebat pe cine căutați? Și ce au răspuns ei? Pe Iisus din Nazaret. Ce le-a răspuns Iisus? Eu sunt. Al doilea nume al lui Yahweh este Eu sunt. Deci, el nu a zis, identificați-mă pe mine, ci și-a spus din nou numele, Eu sunt. Dar la uzul numelui lui Dumnezeu, când au spus Eu sunt, ce s-a întâmplat cu cei ce au vrut să-l aresteze? Au căzut în leșin. N-au putut să-l aresteze, pentru că nimeni nu poate să-l aresteze pe Domnul, nimeni n-a putut să-l crucifice pe Domnul. Aduceți-vă aminte, El este Domnul, acela care spunea în Ioan 10 cu 17 și 18, puneți pe ecran, Ioan 10 cu 17 și 18, aici trebuie să vedeți dumnezeirea Domnului Iisus Hristos, nu în poveștile populare de pe Discovery Channel și de pe History Channel. Aici este dumnezeirea Lui, El este Domnul. N-au putut nimeni să-l aresteze, n-a putut nimeni să-l crucifice, El n-a murit pentru că romanii l-au crucificat și evrei l-au vândut. Tatăl mă iubește pentru că îmi dau viața ca iarăși să o iau. Și mai departe, versetul 18, ce spune acolo? Nimeni nu mi-o ia cu sila, prin forță, ci o dau eu de la mine. Am putere să o dau și am putere să o iau iarăși. De ce? Pentru că El este Domnul. El este viață. El este Dumnezeu. Glorie Lui. Iubiți pe acest Domn, să iubim pe acest Domn. Și apoi, în al patrulea rând și în ultimul rând, ultima revelație înainte de cruce, în textul de astăzi este autoritatea lui Iisus. Autoritatea. Veți zice, dar n-ați spus că este împărat, împăratul are autoritate. Da, așa este. Împăratul are autoritate, dar este vorba de altă autoritate. Autoritatea lui Dumnezeu, frați și surori, doamnelor și domnilor, nu stă numai în puterea Lui nespus de mare, numită atotputernicie. Nu. Dumnezeu, în autoritatea Lui și în atotputernicia Lui, poate să facă tot ce vrea, spune Sfânta Scriptură, și în cer și pe pământ. Are puterea aceasta. Cum am auzit și pe copii aici, citând din cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos în Matei 28 cu 18, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Așa este. Însă aș vrea să știți că autoritatea lui Dumnezeu, pe lângă tot puternicia Lui, stă în caracterul lui Dumnezeu. Și anume, acea latură din caracter numită sfințenie. Această autoritate se vede, frați și surori, Doamnelor și Domnilor, în textul nostru din Matei 21, în versetele 12 la 14. Matei 21 cu 12 la 14. Ia uitați-vă autoritatea. Este sfințenia lui. Iisus a intrat în templul lui Dumnezeu și în sfințenia lui, Domnul, când a văzut că templul a ajuns un bâlci, o piață, un târg pentru businessmen, afaceri murdare, înșelăciuni, pentru că în ceea ce se numea curtea neamurilor din templu, marele preot Ana, dacă vă uitați în istorie și cercetați istoria iudaică, în curtea templului, lăsați textul că imediat continuu, marele preot Ana a deschis un business de schimbări de bani. A deschis un business de schimbări de bani. Adică veneau evreii din Dacia, veneau evreii din Grecia și fiecare venea cu banul lui. Și atunci trebuia să aducă jertfă la templu, să plătească jertfa. Și ce făceau? Schimbau banii. Era o sugrumare, era o asuprire a celor care, a evreilor, îi se asupreau unul pe altul, care veneau din altă parte, pentru că rata de schimb era favorabilă marelui preot Ana și acoliților lui. Nu putea să vină cu vițelul în spate din Mesopotamia până la Ierusalim să aducă jertfă. Și atunci aveau acolo vite, ce cumpără de la noi. Cumpărau vita, cumpărau mielul, cumpărau vițelul, cumpărau porumbeii, cumpărau turturelele și nu le sacrificau, le duceau înapoi, după ce le spuneau, dă-le la preot să le sacrifice, le puneau înapoi în cușcă și le vindeau de câteva sute de ori în timpul sărbătorilor. Business profitabil. Asta înseamnă desacralizarea templului. Iar Domnul este puternic, este autoritar, nu numai prin atotputernicia lui, el este autoritar prin caracterul lui, prin sfințenia lui. Uitați ce se întâmplă. A intrat în templul lui Dumnezeu, a dat afară pe toți cei ce vindeau și cumpărau un templu, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei și le-a zis, este scris, casa mea se va chema o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Natura lui Dumnezeu este sfântă. Aceasta îi deranjează pe oameni. Căutați în computer Marcu 5 cu 20 și uitați-vă ca să puteți să observați mai bine adevărurile pe care vi le spun din cuvântul Domnului și Marcu 6 cu 20. Și ia uitați-vă un cuvânt pe care trebuie să-l observăm în contextul în care este prezentat. Căci Irod, acest dement în haină regală, criminal notoriu, și-a omorât 3 soții, și-a omorât copiii, și de aceea, aduceți-vă aminte, era expresia la Roma, în curtea cezarului, îmi cer scuze, dar asta este istorie și trebuie să fie cunoscută. Spunea cezarul roman, în Iudeia este mai de folos să fii un porc la curtea lui Irod decât să fii copilul lui sau soția lui. Că porcul e considerat necurat și nu s-ating de el, dar de copii, de soții și de prieteni, de miniștrii lui, de câte ori îi vine, îi omoară pentru că este gelos și este dement. Dar uitați ce scrie de dementul acesta. Irod se temea de Ioan. De ce el se temea de Ioan? Fiindcă îl știa om neprihănit și sfânt. Și Ioan era în pușcărie. În pușcăria lui, dar se temea de el. Irod se temea de el. Pentru că autoritatea Domnului stă în caracterul lui, în sfințenia lui. Sfințenia lui este natura lui. Apoi, frați și surori, doamnelor și domnilor, sfințenia lui, deci puterea aceasta, autoritatea aceasta, este standardul pe care Dumnezeu îl cere în biserică și în poporul său. Psalmul 93 cu versetul 5, un cuvânt pe care îl știți, dar pe care dacă îl vedeți în contextul sărbătorii de astăzi legat de puterea, de autoritatea lui Hristos, a Domnului Iisus Hristos, a sfințeniei lui, uitați ce spune aici, mărturiile tale sunt cu totul adevărate, asta însemnează cuvântul tău este cu totul adevărat. Sfințenia este podoba casei tale, Doamne, cât timp? Cât vor ținea vremurile? Comuniștii s-au temut de biserică pentru că biserica era sfântă. De aia s-au temut. Și toți călăii, ca Hitler, ca Napoleon, ca Stalin, ca Lenin, ca cezarii romani, toți s-au temut de biserică pentru că au văzut că biserica este sfântă și că are caracter, iar ei n-au caracter. Este exact ceea ce spune Iisus Hristos cu alte cuvinte. Zice, oamenii vor fi vinovați nu pentru că n-au ieșit din lumea lor, ci pentru că au refuzat să-L primească pe singurul Fiu al lui Dumnezeu, pe Domnul. Și aceasta însemnează că n-au vrut să vină la lumină, spune Iisus Hristos în Ioan capitolul 3, n-au vrut să vină la lumină ca să nu li se vadă faptele. Și ori de câte ori biserica strălucește în sfințenie, sfințenia ei face pe cei din jur incomozi. Când vii la casa Domnului și ești nemântuit și auzi acest adevăr, te deranjează pentru că te simți incomod. Te simți incomod în lumina cuvântului lui Dumnezeu. Este puterea lui Dumnezeu, este sfințenia lui, este caracterul lui care te face, mă face să te vezi așa cum ești, să mă văd așa cum sunt. Natura lui Dumnezeu este sfântă, standardul lui Dumnezeu este sfințenia și apoi ascunderea feței lui Dumnezeu se datorează lipsei de sfințenie. Dacă nu poți să-L vezi pe Domnul și dacă zice cineva, cum a zis primul om care a zburat în cosmos, ia să vedem că cineva își mai aduce aminte care a fost primul om care a zburat în cosmos. Yuri Gagarin. Uniunea Sovietică, în competiție mare cu americanii. Cine e primul care zboară în cosmos? Yuri Gagarin a fost primul om care a zburat în cosmos și s-a învârtit în jurul Pământului cu racheta, cu Soyuz de câteva ori. A venit pe Pământ și dacă mai țineți minte ce scria în istorie, eu am un copil, am citit lucrul acesta și țin minte. Zice, am fost până în cer. Și m-am plimbat de câteva ori și nu l-am găsit pe Dumnezeu nicăieri. Și într-o zi, Yuri Gagarin s-a urcat într-un avion și avionul s-a prăbușit cu el. Probabil s-a întâlnit cu degetul lui Dumnezeu. N-a mai apucat să ajungă în cer și nici n-a trebuit pentru că nesfințenia, lipsa vieții sfinte, îți ascunde fața lui Dumnezeu. Dar dacă trăiești o viață sfântă, după caracterul lui Dumnezeu, cum zice, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt, atunci îl vezi pe Dumnezeu într-un copil, îl vezi pe Dumnezeu într-un bătrân, îl vezi pe Dumnezeu în firul de iarbă, îl vezi pe Dumnezeu în structura omului, îl vezi pe Dumnezeu în toate lucrurile, pentru că este imposibil să nu-L vezi. Când n-ai sfințenia lui Dumnezeu în tine, ai ajuns evoluționist. Vorbești de toate lucrurile pe care Biblia le numește pe nedrept numite știință, numai ca să fii orbit și să nu poți să-ți dai seama că este unul singur care a putut să spună eu sunt Domnul și acesta este Iisus Hristos. Deci în această zi de sărbătoare, cel puțin patru adevăruri mari. Primul, Iisus este împărat. Mergeți, dezlegați, aduceți. Și aceasta ca să se împlinească Scriptura care zice: binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului, pentru că el este un împărat cu autoritate și un împărat după Scripturi. Al doilea adevăr este starea omenirii. Veți găsi un măgăruș și omenirea seamănă cu un măgăruș. Nu ne place, nu ne măgulește aceasta, dar aceasta este. Este legată și este încăpățânată. Dezlegați-i și aduceți-i la mine, pentru că numai aceasta este scăparea omenirii. Numai aceasta este scăparea omenirii. Al treilea, mare adevăr, este legat de autoritatea Domnului nostru Iisus Hristos. Și această autoritate se vede în sfințenia Lui. Și de asemenea, celălalt adevăr este locul în care Iisus Hristos se prezintă divin. Spuneți că Domnul are trebuință de El. Vezi tu în Iisus Hristos pe Domnul, pe Yahweh? Eu îl văd. Dacă îl vedem cu adevărat, și cu aceasta închei și vă chem la rugăciune, un cuvânt pe care de asemenea îl știți, dar care trebuie să vă vorbească altfel, să ne vorbească altfel într-o zi ca aceasta. Dacă este într-adevăr ceea ce spunem, Domnul, așa cum a spus-o El și El este, știți ce spune Psalmul 45, versetul 10 și 11. Ascultă, fică, și vezi. Pleacă-ți urechea. Uită pe poporul tău, adică uită-ți tradițiile, uită-ți obiceiurile. Este vorba de mireasă aici. Uită și nu spune că eu în credința mea, eu vin de acolo, noi am avut obiceiurile astea. Stai, că stai. Când intri în casa împăratului, nu intri cu obiceiurile tale. Intri cu obiceiurile lui, dacă vrei să fii împăratului. Uită pe poporul tău și casa tatălui tău și atunci împăratul îți va pofti frumusețea. Numai atunci. Și ce conclude? Și fiindcă este Domnul tău, ce trebuie să-i faci? Adu-i închinarea ta. Adu-i închinarea ta.